subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saakiga caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax talaada ah 7 bisha may ee sanadka 2024. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayna saaka waxaa ka mid ah danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiya nairobi oo aan ka waraysannay isu soo dhowaashaha labada dowladood kadib khilaafaadkii diblomaasiyadeed ee kenya iyo soomaaliya.
labadii sano u dambeysa markaan ka dhaafno oo dowladdii hore labada dal waxay kala qaateen safiiradii, meel xun baan kala gaarnay oo wax badan ay qaribmeen, viisooyinkaa qaribmay, waxbarashadiiba albaabka ka baxday, wada hadalkii wada xiriirka labada dalaa burburay, ganacsiga labada dal baa kala burburay. hadda marka waxaan dib u abuurnay, aan dib u yagleelnay inaan idhaahno xiriirka labada dal soo celiyo.
waxaad kalood maqli doontaan iskaashatada kalluumaysiga dankulmis ee magaalada muqdisho oo muddo 30 ah kadib laga rarayo kawaankii malayga xaggee loo rarayaa.
dhul soo raadsanayna tiri liidaan ka soo raadsannay dhul aargada liida ku dheggan oo cabirka dhulkayna ka weyn ayay dowladdu noogu gadda lacag $1 million ku dhow. kambaniga dhisi lahaayna shalay u dhagax dhigay. markii dhismahaas la dhammeeyo kadibayna iskaashatadaanu guuray.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xamaas ayaa isniintii sheegtay inay aqbashay hindise xabad joojin ah oo masar iyo qatar ay soo jeediyeen, hase yeeshee israa'iil ayaa diiday heshiiska iyadoo ku andacootay inaanu buuxin shuruudaheeda asaasiga ah. taasi beddelkeeda israa'iil waxay isniintii shalay sheegtay in ay sii wadayso weerar ay sheegtay inay ku qaadi doonto magaalada rafax ee koonfurta gaza, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 million iyo bar qaxooti barakacyaal falastiiniyiin ah. hindisaha xabad joojinta ay aqbashay xamaas ayaa isugu jira 3 weji oo marka la isu geeya ah xabad joojin 7 bilood ah. muddadaasi ayay ciidanka israa'iil uga baxayaan gaza. labada dhinac ayaa waxaa markaasi isku weydaarsan doonaan dadka ay kala hayaan wixii nool iyo intii meyd ahba, iyadoo sidoo kale dib u dhiska marinka gaza iyo qodobo kale. waxay xamaas aqbalaadaasi ku dhawaaqday saacado kadib markii israa'iil ku amartay ilaa iyo 100,000 oo falastiiniyiin ah inay ka baxaan xaafadaha bari ee rafax, halkaas oo ay sheegtay inay duulaan ku tahay. goor dambe oo isniintii shalay ahna israa'iil ayaa duqeyn ay ka fulisay xaafada ku yaala rafax ku dishay in ka badan 5 qof. in ka badan 430,000 oo falastiiniyiin, u badan dumar iyo caruur, ayay israa'iil ku dishay gaza tan iyo bishii oktoobar. israa'iil ayaa weerartay gaza kadib markii ay xamaas 7 oktoobar weerartay koonfurta israa'iil, halkaas oo ay ku dishay 400,000 qof kuna soo afduubatay 400,000 kale. wejiga 3-aad ee doorashada guud ee hindiya ayaa maanta oo talaada ah waxa ay ka bilaabmaysaa ilaa iyo 11 gobol oo uu ku jiro gobolka uu ka soo jeedo ra-iisul wasaare Narendra Modi ee Gujaraat. hindiya ayaa bilowday codbixinta doorashooyinka guud 19-kii bishii hore ee Abriil. doorashadan oo 7 wareeg ah ayaa waxaa codadkooda ka dhiibanaya dad gaaraya ku dhowaad 1 bilyan oo ruux. tirinta codadka ayaa lagu wadaa in la bilaabo 4-ta bisha Juun ee bartamaha sanadkan. xisbiga b j p ee ra-iisul wasaare Modi ayaa loo badinayaa in uu guulo waaweyn ka soo hoyo doorashooyinkan. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga haray idaacaddeenna saakiya caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maalintii labaad waxaa maanta ay ku sugan yihiin magaalada nairobi ee kenya. wadahadallo shalay dhex maray madaxda labada dhinac ayay dowladaha soomaaliya iyo kenya ku kala saxiixdeen heshiisyo la xiriira dhinacyada difaaca, amniga iyo ganacsiga. booqashada iyo heshiisyada dhacay ayaa yimid kadib markii ay Kenya iyo Soomaaliya hagaajiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed. Haddaba faahfaahinta heshiisyadan iyo dib u hagaajinta xiriirka labada waddan ayuu wariyaha v o ed ee Nairobi Yaasin Ciise Wardheer uu ka wareystay danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi, Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Heshiiskan wuxuu ahaa heshiis muddo soo socday oo ah qaybtiisa saddexaad. Laba mar baaro loo sameeyey dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya. Heshiis taariikhi ah ka dhexeeyay daris waaye, Ilaah baa ka dhigay. Marka heshiiskan wuxuu ahaa duruufo badanaa labada waddan soo dhex maray, taasaa waxay keentay heshiisyo badan ay qabyo noqdaan, aan la taabogelin amba aan laga shaqeyn. Heshiiskan marka wuxuu kii saddexaad ee labada dal isugu yimaadaan guddiga isku dhafka iskaashiga ee labada dhinac. Guddigaas waxaan ku soo bilownay dhowr bilood ka hor ayaan waxaan soo bilownay wadahadal la xiriira maxaan ku heshiin karnaa heshiisyadii qabyo naga ahaa, maxaa ka qaldan, kuwa hore maxaan ka bedeli karnaa, qaar cusub ma isla geli karnaa. Arrintaas muddii soo socotay muddo saddexdii bilood ugu dambeysay waxaan hadda soo gaarnay inaan ku heshiino amba aan ka doodno qodobadii aan isla garanay inaan hore u socdaan. Qodobadaas waxaa kasoo qayb galay guddi farsamo oo ka socda dowladda Kenya iyo guddi farsamo oo ka socda dowladda Soomaaliya. Labadaas guddi marka la isku daro tiradooda 100 iyo xoogaa bay gaarayeen. Wasaarad kastaa dad baa ka socday, hay-ad kastoo arrinta qodob baa ka socday. Saddex macasho ayaan maalintii iyo habeenkii waxaan la fogureynay heshiisyadaas aan ka doodeynay. Ugu dambeyntii heshiisyo ayaan ka gaarnay. Guddi farsamaha kasoo shaqeeyey maantay ayaa waxaa jiri doona shir oo waxa la yiraahdo high level.
Ambassador, marka laga soo tago heshiisyadii xalay aad kala saxiixateen oo golaha wasiirada iyo cabinet secretary-ga waddanka Kenya ka u sarreeya mudabaari ay ka hadleen, waxaa weli muuqda in dadku ay tuhunsan yihiin in weli ay jiraan kala shaki muddooyinka dambe jiray. Kaa xagee looga gudbay?
Waa run waxaa muuqata waxaa jirtay afar sano saddexdii sano udambeysay labadii sano udambeysay markaan ka dhaafno oo dowladdii hore labada dal waxay kala qaateen safiiradii, meel xun baan kala gaarnay oo wax badan ay qaribmeen, viisooyinka qaribmay, waxbarashadii baa albaabka ka baxday, wadaxadalkii wada xiriirka labada dalaa burburay, ganacsiga labada dal baa kala burburay. Hadda marka waxaan dib u abuurnay, aan dib u yaglaynay inaan idhaahno xiriirka labada dal soo celiyo heerkii ugu sarreeyay. Ummadda Soomaaliyeed iyo dalka iyo ummadda Kenya waa dad walaalo ah, dad ehel ah, taariikh ka dhexayso. Sidaas daraaddeed Ilaah baan ugu abuuray mandaqad aan ku wada nool nahay adduunka inta la nool yahayna mandaqada way jiree. Marka isqabqabsi iyo isceyrsi wax ay taraysa ma laha. Dalka Soomaaliya waa dal ku wanaagsan ganacsiga, dalka Kenyana dhaqaalihiisa aad buu u koray. Oo hadda sidaa ula socoto waxaa statistikada amba hay-adda soo saarto statistikada dalkan waxa ay tiri 40% waxaa la yidhaahda real estate-ka ama dhismaha guryaha dalka Kenya waxaa gacanta ugu jiraan Soomaaliya. Dhanka kale markaa fiirisid reportage daraa soo baxay kumanaan Kenyan ah ayaa lacagta xawaalada la yiraahdo usoo dira dalka Kenya oo ganacsi ka wata Soomaaliya. Nabad ku qabo, wanaag ku qabo. Marka labadii dhinac waa kala faa'iiday. Annagana hadda Ilaah baa wuxuu dadna bara ganacsiga East African ku biirnay. Marka lama horaan ayay ahayd inaan jabtar cusub amba waddo cusub aan jeexano. Shirkan wuxuu aasaasi u ahaa waddadaa cusub ee la furay ee labada dal iyo labada ummadood lagu hogaamin doono. Waxaan xaqiiqdii mahadaam leh madaxweyne Xasan Sheikh iyo madaxweyne William Ruto oo labadooduba arkay in aan loo baahneen isqabqabsi iyo isciirsasho ee loo baahan yahay in labada dal dhul Ilaahay nimca ka buuxshaba ay haystaan in laga wada faa'iidaysto oo laga gudbo xaaladda lagu jiro. Soomaalidana Ilaah baa ganacsi baray, Kenyatiguna way arkayaan Soomaalida waxa ay leeyihiin. Dhanka kalena markaa fiiriso Kenyatigu waxay u arkaan Soomaaliya meelo badana daranka leeyihiin, maadaama Soomaaliya uu yahay dal aan deen lagu lahayn. Dhismayaal ka bilaaban doonaan, waddo cusub furi doono, in dad badan oo dalkooda ka shaqaystaan.
Ambassador, ugu dambeyntii dad badan oo Soomaaliya ayaa ku dhageysanaya oo dalkan Ilaahay intii aad timid kulamo kala duwan aad la yeelatay, qaabka ay dadku isku dhexgelayaan iyo talooyinka aad siinayso.
Waxaan isleeyahay way kasoo gudubtay xaaladda haddaan ku jirno. Saa ula socoto arrimo yaro waxaa jira arrimaha tusaale marka soo qaban arrimaha dalka ugalka ama fiisaha la yiraahdo. Waxaan rajeynayna bisha soo socotana xalismi doonto. Waxaan kaloo laga yaabaa oo kamid ah qodobada aan hadda isku soo hadal qaadnay oo mar dhow laga heshiin doono arrimaha furitaanka xuduudaha.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya, Jibriil Ibraahim Cabdulle oo u waramayay wariyaha v o ed ee Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere. Dalkan Maraykanka waxaa lagu jiraa sanad doorasho, waxaana doorashadii madaxtinimada ka harsan lix bilood. dagaalka Qaza kan Ukraine iyo guud ahaan xaaladda dhaqaale ee dalkan ayaa ah arrimaha sida weyn u hareynaya doorashada sanadkan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Inkastoo ay marar badan doorashooyinka dalkan soo maray ay saameeyeen siyaasadaha arrimaha dibadda, haddana dagaalka Qaza ayaa ah mid si weyn saameyntiisa siyaasadeed ay u muuqato. Bulshada muslimiinta iyo dhallinyarada oo ah inta badan kuwa u janjeera xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda u muuqda inay xisbiga dhabarka u jeedinayaan iyagoo ka caraysan waxa ka dhacaya Qaza. Faisal Dirri waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga, waxaana weydiiyey sida uu dagaalka Qaza u saameynayo doorashada soo socota ee November iyo sida ay xisbiyadu uga faa'iideysan karaan dareenka jira.
In arrintan hadda Falastiin ka dhacaysa iyo arrinta Ukraine waa labada arrimood ee haatan aad iyo aad dadku ay u hadal hayaan inay ku samayn doonto saameyn in doorashada hadda November ee fooda inagu soo haysa. Waayo dagaalkan Ukraine dadku waxay aad uga cadhaysan yihiin lacagtan faraha badan ee Ukraine la siinayo, oo ay leeyihiin lacagtan waxaaba loogu baahan yahay dadka Maraykanka in dib loo soo geliyo, ardaydii lagaga bixiyo deymanka, in caafimaadkii lagu horumariyo. In arrinta laakiin kasii weynta Ukraine waa arrintan hadda bariga dhexe ee arrintan Qaza ee Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexaysa. Taasi waxay aada u kicisay sidaad ogsoontahay kacdoonkan dhallinyarada ah. Dhallinyaraduna sideedaba intooda badani waxay u codeeyaan waa xisbiga dimuqraadiga ee markood yaro xisbiga jamhuuriga in tirada uu codeysaa way ka yaray tirada ay dimuqraadigu ka helaan. Intii waxaa ku sii darsamay dadka soo galootiga ay dadka muslimiinta ah oo laftoodu in badan oo kamid a ay aada uga caraysan yihiin. Waxaa kaloo iyadana haatan meesha soo galay dad badan oo garabka bidix ee xisbiga dimuqraadiga ah oo la fahanteedu ay aada iyaguna uga caraysan yihiin arrinta in Qaza iyo Israa'iil iyo Falastiin dhex taala.
Gobollo dhowr ah sida Michigan iyo Minnesota oo ay muslimiin badani degan yihiin ayaa dadku waxay doorashooyinkii dhowaa ee soo maray xisbiyada dhexdooda ay u codeeyeen in aysan qofna la jirin ama u codeynaynin. Haddaba sidee xisbiga jamhuuriga uga faa'iideysanaya marka ay dhallinyaradii iyo qaybo badan oo bulshada ah oo xisbiga dimuqraadiga u codeyn jiray ay guryaha iska joogaan maalinta doorashada amaba ay qortaan in aysan qofna u codeynaynin? Faisal Dirri ayaa arrintan ka jawaabaya.
Waa su'aal aad u fiican, waana arrintii aan hadda kasoo hadlaynay oo ah in arrinta dadkii in qortay uncommitted ama inaysan ku qanacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee Biden, gobollada hadda Pennsylvania iyo Michigan oo keliya, labadaa gobol oo keliya, tiradii aan ku qancin madaxweynaha aan ku qanacsanayn, weliba khaasatan gobolka Michigan, haddii ay guryahooda iska fadhiyaan, aan kasoo qaadnay inaysan ba xisbiga jamhuurigana u codeynin, xisbiga dimuqraadigana u codeynin, maadaama aynaysan labadaba la dhacsanayn, haddii guryahooda fadhiyaan dhallinyarada yaryar ee 18-26 u dhexaysa da'dooda gobolladaas ka yimina ay qeyb ka mid a ay xagga jamhuuriga aadaan, waxaa cad in laga adkaanaya xisbiga dimuqraadiga. Waayo waxaa lagu kala adkaadaa Maraykanka dadku inay fahmaan baa fiican, ma aha gobollada 50 gobol oo dhan, 50 gobol inta badan waa la kala ogyahay sida loo kala helayo. Inta badan waa la ogyahay Texas inay Republicanku helayaan, New Yorkna waa la ogyahay inay dimuqraadigu helayaan, California waa la ogyahay inay helayaan xisbiga dimuqraadigu, Florida waa la isku qabsadaa laakiin inta badan waxaa hela xisbiga jamhuuriga. Gobollada laysku haysto oo ay kamid tahay Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, gobollada aadka laysugu haysto, haddii muslimka degan, madowga degan iyo dhallinyarada degan ay sidii hore aynay u codeyn guryahooda fadhiistaan, waxaa caddaanaysa in madaxweynaha haatan talada haya laga qaadayo.
Dareenka iyo xamaasada ardayda ayaa aada u sarreysa xilligan, iyadoo jaamacado badani oo dalkan ku yaala ay mudaaharaadyo ardaydu ay ka dhigeen kaasoo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Qaza. Balse Xaashi Shaafi ayaa leh, siyaasadda Maraykanku ma ahan mid wax weyn iska bedeli lahayd xaaladdu sida ay tahay hadda, xitaa haddii uu joogo madaxweyne jamhuuri ah, wuxuuna ka digayaa in dareenka uu ka sara maro xaqiiqda.
siyaasadda Maraykanku waa wax soo jireen ahaa siyaasadda weliba ku aadan dhinaca Israa'iil waxay ahayd siyaasad boqolaal sano soo jirtay. Boqolaal sano habeen laguma bedeli karayo maalmo. Biden maalin iyo labana go-aan kuma bedeli karin. Laakiin waxaa laga rabay waxay ahayd kaliya go-aanadii Israa'iil inuu qaato dagaalka xabad joojinta ahaa ama celinta iyo xakameynta dowladda Israa'iil. Laakiin markay noqoto Trump ma aha mid ku dhaama, arrintaas kuma dhaama, oo dadku ay dareemaan sooyaalka siyaasadda waddankan kuma bedelanto reaction oo emotional ku shaqeeya.
marka laga soo tago dagaalka qasda dhaqaalaha ayaa ah arrin kale oo isha ku hayaan Soomaalida dalkan degan mid ka mid ah ganacsiyadii ugu xoogana oo ay ka shaqeyn jireen ama ay lahaayeen Soomaalidu wuxuu ahaa baabuurta xamuulka ama taraagyada hadaba sidee dhaqaalaha uu muhiim ugu yahay doorashada waxaan su'aashaasi weydiyay Xasan Umar oo loo yaqaan Xasan Dheero oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ee gobolka Ohio
guud ahaan dadka Mareykanku waxay ka fakaraan boorsada waalidka waxa ugu jira ama dhaqaalaha jeebkooda ku jira bay ka fakaraan badanaa sida Soomaalidu kala maahan oo siyaasad iyo maahan dad aad uga fakara especially dadka xoogsatada ah Soomaalidu markaa waxay aan ku ahayd last 10 years 10 sano ugu dambeeyay tracking business there and business transportation ka ama gaadiid baawada baawada dadadeed waqtiga hore dhan wuxuu ahaa si wuxuu ahaa aad looga faa'iiday oo aan ognahay Soomaali hata hadii la tago track la weeyay ka dilay loo arkay inuu yahay janaalihii Suudiga aad jiray waaga hore Soomaali waaga la joogay oo xaalad dhicir ka soo hoogsan jiray intii bariyahan ahayd waxa aad hoos ugu dhacay ganacsigii track oo sometimes waxaad arkaysaa raggii waday oo maqaayadaha iska fadhiyo oo turub ciyaaraya haddaad tiraa war maxaad ay ku dhahayeen waxaan qaadnaan weyn
doorashada soo socota ee November ayaa ah mid ku soo beegmaysa xilli isku qanacsanaan la'aani ay ka jirto xisbiyada dhexdooda iyo dadka taageersan waxaana tiro badan oo dhalinyaro ah iyo soo galootiba ay isha ku hayaan sida musharaxiintu u maareynayaan arrimaha iyagu waayo arkaan inay muhiim u yihiin ama ay xiriir la leeyihiin
tan muqdisho iskaashatada kulumaysiga dan kulmis ayaa markii uu horeeyay in ka badal muddo 30 sano ah waxay dawladda Soomaaliya ka rareysa dhulkii ay horey ugu shaqeyn jireen ee kawaanka Malayga kadib markii ay dhulkaasi dawladda u baahatay waxana ay u guurayaan dhul cusub oo laga siiyay aargada xeebta Liido warbixintan waxa muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
Dawladda Soomaaliya ayaa iskaashatada kalluumeysiga dan kulmis ka rartay dhulkii ay hore u deganaayeen ee kawaanka Malayga xeebta Liido waxana dhul cusub looga iibiyay aargada xeebta Liido halkaasoo dhagaxdhigii ugu horeeyay laga sameeyay wada hadallo muddo dheer labada dhinac u socday ayaa ugu dambeyn waxa ay dawladdu ku qancisay iskaashatada dan kulmis inay ka guuraan dhulka ay iminka degan yihiin ee kawaanka Malayga maadaama ay dawladdu u baahatay dhulkaasi shir jiraa'id oo ay mas'uuliyiinta iskaashatada kalluumeysatada dan kulmis ku qabteen xeebta Liido ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Kamaal Maki Aways oo ah gudoomiyaha iskaashatadaasi
waxaan aad ugu faraxsanahay meesha kale oo kawaankii dan kulmis macnaha lagu bedelay oo iskaashatada kawaanka kalluumeysiga dan kulmis loo bedelay oo maanta shalay aan dhagax dhignay ayaa hadda joognaa waa dhulkan weyn oo quruxda badan oo marsada saas ugu aadan oo doomanka ay ku xiranayaan waxaana leenahay mar labaad iyo mar saddexaad intii oo macnaha ka soo shaqeysay in kala wareegaas uu dhaco oo dadweynihii iskaashatadaas kalluumeysiga dan kulmis ku shaqeysanayay haddana iskaashatadan in loo gado loona dhiso waxa waaye madaxweynaha iyo Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo maamulka dawladda waa ku soo dhaweynaya anigu ah gudoomiyaha iskaashatada dan kulmis waayo hadii wax laga qaado in wax lagu siiyay ay sharafta ku jirto marka waxaan leenahay aad aan soo dhaweynaa
dhulka cusub ee loo iibiyay kalluumeysatada dan kulmis ayaa waxa ku baxay lacag dhan $1 million sida uu sheegayo gudoomiye ku xigeenka dan kulmis Cabdiraxmaan Cumar Cali Qaxooti
dhammaanteen maanta waxaan u dhannahay inaan halkan ka cadayno iskaashatada kalluumeysiga oo dan kulmis oo kontonguuradeedii aan soo dhignay mar dhow waxaa timida inay baahi ay u soo baahato dawladda dhexe waa nagala munaaqashootay waa naga raalli gelisay dhul soo raadsadayna tiri liidaan ka soo raadsanay dhul aargada Liido ku dhegan oo cabirka dhulkayna ka weyn ayay dawladdu noogu gadda lacag $1 million ku dhow kambaniga dhisi lahayna shalay u dhagax dhigay markii dhismahaas la dhameeyay kadibayna iskaashatadaanu guure maalinta guuritaankana munaasabad weyn oo iskaashatada qof ayna ka maqnayn ka suqiraha kan milkiilaha kan maraqoyanta kan maamulka kan hantilaha munaasabad ay u dhan tahay ayaa lagu furi doonaa maalintaas ayaana inta ka wada guuri doonaa laga furo inta ka sokaa sideeday u shaqeeyay dhismihii ayaa shala noo bilowday oo aan dhagax dhignay raalli aan ku nahay dhammaanteen lacag $1 million ku dhow ayuu maamulka gobolka Banaadir dhulkaas nooga baxay.
Xasan Maxamed Rable oo ka tirsan mas'uuliyiinta iskaashatada kalluumeysiga ayaa sheegay in dhulka iminka la siiyay baaxad ahaan uu ka ballaaran yahay kii ay hore ugu shaqeyn jireen.
Sidaa darteed iskaashatada kalluunka way ku mahadsan yihiin mar haddii ay maxay aheeto ay u heleen bulshadii kalluumeysada ay beddel u heleen oo xataa ka fiican markii la fiiriyo qaab dhismeedkii iyo macnaha dhul ahaanba ka weyn ka baaxad weyn kana wanaagsan. Aad baan ugu mahadcelinaynaa inta ka soo shaqaysay iyo dowladda Soomaaliya, madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Aad iyo aad buu noola shaqeeyey in dhulkan la helo, asiga maxanaha sabab u ahay, annagana waa ku dadaalnay. Horey waxaa loo soo asteeyey meel aan ku munaasab ahayn iskaashada in la dejiyo, laakiin talooyin badan iyo maxay aheeto dadaal badan markaan sameynay kadib ayaa waxaa la ogolaaday dhulkan in iskaashada loo gado.
Iskaashatada kalluumeysatada Dankulmis ayaa lafdhabar u ah wax soo saarka kalluumeysiga badda, waxaanay muddooyinkii ugu dambeeyey shaqo abuur u sameeyeen dhallinyaro fara badan. Inkastoo ay jirto caqabado ku gadaaman guud ahaan kalluumeysatada Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ugu muhiimsan tahay inaanay haysan agabyo awood u siinaya inay soo jilaabtaan kalluunka waqtiyada ay baddu aad u kacsan tahay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Saraakiisha dalka Zambia ayaa sheegay in masuqmaasuq baahsan uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda, gaar ahaan in laaluush lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada. Meelaha farta lagu fiiqay waxaa ka mid ah waaxda caafimaadka ee Zambia, iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay masuqmaasuqa ay ku lug leeyihiin. Warbixintan waxaa Lusaaka ka soo dirtay Cathy Short. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo jeedinay.
Go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada. Waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojino hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta. Dowladdu waxay dejisay sannadkii 2023 hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda. Sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema, oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiye hay-adaha dowladdiisa. Hichilema ayaa la doortay sannadkii 2022 markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas. Jarati Musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Zambia. Waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay 10-kii bishii March. Waxay sugeysay baaritaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo, iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla Lusaka. Waxa uu helinaysay walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayay in uu laaluush ka dalbado walaasheed, arrintaas oo aan wanaagsanayn. Bal eeg safka dadka sugaya in la baadho, waxaa jira hal mashiin oo keliya, waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib lagu dhigi karo. Sidaas awgeed, haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baadho, degdeg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa. Taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna i caawiso, ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuqmaasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka. Laakiin tani maaha kiis gooni ah. Hase ahaatee, Komishanka la dagaalanka musuqa ee Zambia oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay 1980-kii iyada oo loo xilsaaray isku dubaridka iyo la dagaalanka musuqa, ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan 100 kiis oo musuqmaasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sannadkii la soo dhaafay oo keliya, oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtarku qoray. Monika Jibanta Muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia. Waxaan ogaanay musuqmaasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka, sida habraacyada wax soo iibsiga Zambia iyo sharciyada kale. waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo. Markii ay taasi dhacdayna, waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mid a saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay, taasoo ah ku-takrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu, ayay tidhi. Sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Berlin ee Transparency International, musuqmaasuqa ka jira waddamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta, wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg, wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka. Sannadkii 2022-kii, Komishinka la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambiya ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo 4 kale oo lagu eedeeyey fadeexad musuqmaasuq oo gaadhaysa 18 milyan oo dollar oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka, laakiin ilaa haatan lama xukuminin. Warbixin ay soo saartay hay-adda Transparency International ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah 5 qof ee Zambiya u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada. Guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambiya ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuqmaasuqa, waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuqmaasuqa la xidhiidha. Waa tan mar kale Monica Chibanta. Waxaanu dib u eegis ku samaynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo uu madaxweynuhu daahfuray dhowr maalmood ka hor. Taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran. Runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan, sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahannahay, ayay tidhi. Siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo. Siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kasta in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi.
Warbixintaasi waxaa magaalada Lusaka ee dalka Zambiya kasoo dirtay Kathy Short. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo jeedinayay. Haatanna dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa. Waxaa idinku soo maqan hees uu ku luuqayn doono Maxamed Mooge. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Dhanka farsamada waxaa inoo joogay Ismaaciil Xuseen Farjar. Idaacaddana waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Weaver